And that is really the start of Buy Dirt.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogan internetka voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo waa maalin jimcaha oo 18 ay tahay bisha febraayo sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan waa 5:20 aan iraahda maanta bisha febraayo sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka duhurnimo maanta ee v o a doo idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed dhegeystayaal maanta oo kale waxaad dhegeysan jirteen barnaamijka sooyaalka dhaqanka barnaamijkan hase yeeshee waxaan idinkugu bedelaynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka soomaaliya iyo xaaladda dagaal ee ukrain qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duurnimee dhallinyarada maanta waxaa ka mid a dibadhaca mar kale ku yimid jadwalka doorashada dalka iyo goorta la qabanayo in mar kalena loo qabanqaabinayo doorashada lasoo gebagabeeyo waxa ay tahay
wadatashiga qaranku dood iyo falanqayn dheer kadib waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabku aysan ku soo dhammaanin xilligii loo qorsheeyey ee 5-ka Febraayo 2022. haddaba iyadoo la tixgelinayo arrimaha kor ku xusan golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay qodobadan soo socda
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka ukrain cayaarihii iyo sidoo kale kaalimihii heesaha balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeennii dunida dacwadu uga ka tirsan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c lana yidhaahdo magaciisa kariim khan ayaa jimcaha maanta ta waxa uu muujiyey walaaciisa duulaanka ruushka ee ukrain wuxuuna sheegay in maxkamaddiisa laga yaabo inay baaritaano sameyso la xiriira in dembiyo dagaal dalkaasi ay ka dhacayaan waxaan si dhow ula socda ayuu yidhi xaaladihii ugu dambeeyey ee ukrain iyo nawaaxigeeda iyada oo markaasi walaaco laga qabo arintaasi ay sii kordhayso xiisadda khan ayaa hadalkaasi waxa uu yidhi isagoo raaciyay waxaan xusuusinayaa dhammaan dhinacyada colaadda ka wada dalkaasi ukrain in xafiiskoodu ama xafiiskeygu uu awood u leeyahay ayuu yidhi inuu baaritaano ku sameeyo fal kastoo xasuuq dembi ah oo ka dhana bini-aadanimada ama dembiyo dagaaloo ka dhaca gudaha ukrain kadib qabsashadii bishii anrahde waa march sanadkii 2014 ruushka ee kremlinka ayaa waxaa kremiya deegaanka la yiraahdo ayaa waxaa dagaaladii ku xigay ee barigaasi ukrain ka dhacay ee dhex mareen fallaagada ruushka taageersan ee ciidamada dowladda ukrain waxaana markaasi ukrain ay aqbashay xukunka maxkamadda i c c ee dembiyada ka dhanka bini-aadanimo iyo sidoo kaleeto dembiyada dagaalka ee lagana geysto dhulkeeda in baaritaano lagu sameyn karo hase yeeshee bishii diseembar sanadkii 2020 xafiiska dacwad oogaha ayaa ku dhawaaqay in uu haysto sababo lagu rumaysan karo dembiyo dagaal iyo dembiyo kaleeto in ay ka dhaceen intii lagu guda jiro iska horimaadyadaasi waqtigan ayaa maxkamadda i c c hadalkan ka yimid wuxuu u muuqan karaa inuu kusoo beegmo xilli xiisadda halkaasi ay tahay mid sii laba kacleynayso oo duqeymo ay ka jiraan bariga ukrain dhaqaalaha thailand ayaa waxa uu kordhay in yar oo kasoo kabasho ah kadib markii xanuunka covid-19-ka dalkaasi muddooyinkan ugu dambeeyey uu saameyn ku yeeshay dhinacyada dalxiiska ee waddankaasi iyadoo si weyn uu dalkaasi dalxiiska caalamiga ugu tiirsan yahay, ayaa Thailand waxa ay hoos u dhigtay shuruudaheeda karantiilka ee booqashada waqtigan kadib wixii ka dambeeyey bishii Noveembar, iyadoo markaasi rabtay in kumanaan dadka dalxiisayaasha ay ku qulqulaya halkaasi ay gaaraan. Laakiinse iyadoo markaasi eegaysa dhibaatooyinka xanuunka COVID-19 ku xiriirsan, ayaa waxa ay Thailand qaadaysaa tallaabooyin ay taxadar weyn ka muuqato si markaasi xanuunkaasi uusan usii faafin. Waxaa la sheegay maanta in keesas cusub oo xanuunka COVID-19 mar kale laga helay waddankaasi Thailand. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa barnaamijkeenna dhallinyarada maanta. Maanta oo kale waxaad ku maqli jirteen barnaamijkan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka, hase ahaatee waxaan idinkugu bedelaynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Soomaaliya iyo xaaladda dagaal ee Ukrain. Maanta waxa ay ku egtaa waqtigii loo qabtay in lagu soo afmeero doorashada Soomaaliya, taasi se ma dhicin oo weli waxaanan soo idlaanin doorashada xildhibaanada golaha shacabka, tii madaxweynuhuna waaba budo gees u tuman. Beesha caalamka oo Mareykanka ugu horreeya ayaa horey waxay ugu goodiyeen inay tallaabo ka qaadi doonaan cidda ay u arkaan inay seynta hayso doorashada haddii lagu soo idleen waayo 25 bisha Febraayo oo maanta ku beegan. Haddaba maxaa ragaadiya doorashada Soomaaliya, maxaase ka go'an oo la gudboon in caalamku uu Soomaaliya ka qaato? Su'aalahaasi waxaa warbixintan uga jawaabaya wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey.
Oo dib u dhac uu ku imaanayo jadwalka doorashada dadban ee Soomaaliya, maanta taariikhdu tahay 25 February, waxaa ku eg jadwalkii ugu dambeeyey sida weynisha loogu hayay. Haddaba maxaa keenay fashilka soo laalaabtay? Waxaa su'aashaas aan weydiiyey guddoomiyaha hore guddiga doorashada heer federaal, Maxamed Xasan Ayro.
Guud ahaan waxaad moodaa doorashadu waxay u baahan lahayd hoggaan adag oo dhinaca siyaasadda ah. Marka kaas ayaa maqan, meesha wax ka xun yihiinna waa kaas oo mar walba jadwal doorasho inta loo dejiyo oo u fashilmo.
Inkastoo indhaha laga qabsan karin in lagu guuldareysay hirgelinta jadwalkii ugu dambeeyey oo si weyn dadka siyaasadda daneeyay isha ugu hayeen, haddana guddiyada doorashada dhankooda waxay arabka ku adkeynayaan inay jirto ka goonaan buuxda, sidoo fiyooda u sheegay hafayeenka guddiga doorashada Axmed Aadan Dagaal Safiino.
Wax noo hadhay 100 kursi wax ka yar. Maanta magaalada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug oon hadda ku suganahay, waxaan ku soo gabagabeynaynaa kuraastii magaalada Dhuusamareeb oo 4 kursi u dambeysay lagu dooranayo. Waxaan isla maanta soo gabagabeynaynaa doorashada beelaha Banaadiriga oo dhammaashan kursi. Annagu ka guddi ahaan marnaba jadwalku naguma baaqanayo. Jadwalka mar walba waxaa nagala shaqeeya madaxweynayaasha iyo madaxtooyooyinka maamul goboleedada.
Maxamed Xasan Ayro, guddoomiyihii hore guddiga doorashada, haddana ka tirsan guddiga doorashada heer federaal, ayaa sharaxaya halka arrintu ay ka qurusan tahay.
Qayb waa qayb farsamo oo ay guddiyadu leeyihiin shaqadooda, qaybna waa qayb siyaasadeed oo dadka jaangooynayay siyaasadda ee heshiiska gaaray ee ahaa golihii wadatashiga qaran ayaa qaybna waa qaybtaas. Marka inta badan dib u dhacu wuxuu ka imaanayay qaybta siyaasadda.
Rukaanta doorashada waxaa haya 5 madaxweyne maamul goboleed oo lagu daray Raytula Saale Roob Low Ashur Guddoon, waxayna mar kale xaqiijiyeen inay ku guuldareysteen xaqiijinta jadwalkii hore u soo saareen, iyagoo mar kale istuusiyey inay u baahan yihiin ilaa 15 bisha Maarso ee soo socota. Shiro Raytula Saale Roob Low xalay aaladda Zoomka uu kula yeeshay golaha watashiga ayay mar kale isla qaateen in 15 bisha Maarso lagu soo afjaro, sida uu sharaxayo wasiirku xageenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cabdaala.
Wadatashiga qaranku dood iyo falanqayn dheer kadib waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabku aysan ku soo dhammaanin xilligii loo qorsheeyey ee 25 Febraayo 2022. Golaha ayaa isla qiray in ay jireen caqabado dhowr ah oo sababay dib u dhacan, kuwaas oo ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan oo dowlad goboleedyada saameyn weyn ku yeelatay, xiisado amni oo kasoo kordhay deegaan doorashooyinka qaarkood, iyo culaysyo jiray oo la xiriiray dhanka dhaqaalaha loogu talagalay in lagu fuliyo doorashooyinka. haddaba iyadoo la tixgelinayo arrimaha kor ku xusan golaha wada tashiga qaranku waxa uu isku raacay qodobadan soo socda kow in doorashada dhammaan kuraasta harsan ee golaha shacabka lagu soo gebangabeeyo ugu dambeyn 15 March 2022 labo goluhu waxa ay isla qaatay in ra-iisul wasaaraha oo la tashanaya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland uu u diro guddi soo qoymeeya xaaladda deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbaharey kaas oo ka kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka si ay uga soo tala bixiyaan habka ugu suurtagalsan ee doorashadaasi ay ku qabsoomi karto saddex goluhu waxa uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta qoondada haweenka ee 30% ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya afar
ugu dambeyntiina guddiga doorashada axmed safiin ayaa rajo ka muujiyey fulinta jadwalkii xalay ay soo saareen golaha isagoo xuseen ku soo dhammayn karayaan ku dhowaad 100 kursi hadda harsan
runtii waxaan ku dadaalaynaa 15 March ay qabteen madasha wadatashiga qaranku inaan laga dib marin waxaan aaminsanahay in laga soo hormari karo mathalan tusaale haddaan ku siiyo doorashada kuraasta magaalada gaalkacyo ee 12 ah waxaanu ku dhammaystiri karnaa muddo hal isbuuca sidoo kale 16 kursi ee magaalada garbaharey ee gobolka gedo waxaan ku dhammaystiri karnaa muddo hal isbuuca tusaale haddaan ku siiyo maalin sabti haddii la bilaabo 4 maalmood ee qabanqaabada mooyaane maalinta 4 waxaanu qaban karnaa 8 kursi sidaa si la midana maalinta khamiista waxaanu qaban karnaa 8 kursi ee haray 16 kursi ee gado waxaan ku soo gabagabayn karaynaa muddo hal isbuuca sidoo kale boosaaso muddo hal isbuuca ayaa guddiga doorashadu ay ku soo gabagabayn karaan
waa maalmatirsi kale oo ay maamulayaan madaxda maamul goboleedyadoo iyagu hadda u muuqday inay u seeta dheereysanayaan go-aanno gacantooda ku jira maalmihii lasoo dhaafana waxaa jiray cadaadisyo caalami oo lagu saaraya hoggaanka doorashadu inay ku soo gebagabeeyeen jadwalkii ugu dambeeyey 25 February ee ku ekaa maanta waxayse mar kale u muuqataa in hoggaamiyaashu ay ku fashilmeen cabdulqaadir okey v o a muqdisho
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a ee dallaanta af soomaaliga
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan bugeenna v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a
dadka ku nool magaalada Dnipro oo ku taala bariga magaalada Kiev ee dalkaasi Ukraine caasimadda u ah ayaa waxay ku yaaceen dukaamada cuntooyinka laga iibsado ayagoo ka walwalsan xaaladda colaadeed iyo sidoo kale waxa dhici kara hadii dagaalka uu sii daba dheeraado Ibrahim Xasan Daadura ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Faarax Ismaaciil Cusmaan oo ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee ku nool magaaladaasi Dnipro wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey saameynta uu ilaahay haatan duulaanka ruushka ku yeeshay magaaladaasi
aad ayaa u mahadsan tahay Daanduray iyo v o a oo xiriirka nala soo sameysay iyo dhammaan madaxday shaqaalaha v o a aad ayaana idinkaga mahadcelinaa inaad xogtayada gaarsiisaan ummadda soomaaliyeed magaaladan waxaa ka dhacay saaka xilligii salaadii subax la tukanayay waxaa jirtay codad aad u weyn iyo hugun aan maqlinay oo lagu sheegay inay jirtay duqeyn magaalada daafaheeda ah hal saac xilligii qoraxdu soo baxdeena mar labaad waxaa jirtay ardadoo dhan iyo magaaladoo dhan dhawaq laga maqlay oo isagana la yiri duqeyn labaad bay ahayd laakiin intaa wixii ka dambeeyey ilaa waqtigan aan joogno wax ka dhacay ma jiraan
marka guud ahaan faarax maxaa iga sheegi karaysaa dadka ku nool magaalada Dnipro xaaladda ay ku sugan yihiin iyo walwalka soo wajahay
daanduray magaalada markii la maqlay dhawaqa iyo warka in la helay inuu jiro duulaan ka yimid dhanka Russia dadku waxay bilaabeen inay guryaha kasoo baxaan waxaa ciriiri galay mooloshii laga adeeganayay oo dadku ay aad u gadanayeen waxyaabaha raashinka iyo biyaha waxaa kaloo caqabad ka jirtay iyadana oo saxmad aad u badan ka dhacday bangiyadii iyo meelihii lacagaha lagala baxayey oo dadku ay lacagaha kaash ahaan ula baxayeen. Sidoo kale dhaqdhaqaaqa magaaladuna wuu yaraaday oo dadku waxay badnaayeen dad baxaya iyo dad ku kooban guryaha iyo goobaha mataqaanaa bangiyada iyo moolasha.
Waa gartay, waxaad ii sheegtay in aad tahay arday ku nool magaalada Dnipro. Ardada Soomaaliyeed ee halkaas ku nool tiradooda ma ii sheegi kartaa?
Ardada joogta Dnipro qiyaas ahaan waa 100 arday, gabdho iyo wiilal bale. Ka badan ayaa joogi jiray ilaa 200 arday. Marka intii muddadii xiisadu jirtay arday badan oo baxday baa jirtay.
Maxay bartaan?
Medicine ayay u badan yihiin. Waxaa kaloo jira nambar kooban oo engineering iyo fakultiya kaloo kooban dhigta. Laakiin
marka hadda maadaama xaaladaas uu galay dalkaas Ukraine, magaalada Dniprona ee aad ii sheegtay in la duqeeyey, maxaa idin qorsheysan?
Daan duray qorshuhu Soomaalida joogta arday isku xiran weeye caawa wararkii go'aamadii ardadu gaartay kadib markay xiriiro ka heleen safaaradda Soomaaliya ee Belgiumka oo noo sheegtay in aan tegi karno xuduudka wadamadan deriska, gaar ahaan Poland, oo ayna siin karaan visa transit ah. Ardadu waxay go'aansadeen inay isaga baxaan magaalada, inkastoo magaalada transportku uu aad u adag yahay, ka bixitaanka oo baabuur yari iyo gaadiid yari ay jirto.
Xadka ilaa iyo intuu idin jiraa?
Daan duray, xadka noogu dhow waxa weeye xadkan naga jira dhanka waqooyi bari oo magaalada Kharkiv, oo hadda ay ciidamada Ruushka la wareegeen, oo 218 kilomitir noo jirta. Magaaladaas oo sidoo kale wararka ahayna oo dhalinyarada ardada Soomaaliyeed oo Kharkiv ku joogday, waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku go'doonsan oo nambarkoodu uusanna badnayn, ilaa 5-6 aan weli laga warhayn. Dhankan bariga waxaa naga xiga gobolladan Luhansk iyo Donetsk oo iyagana dhankooda dagaalo ka jiraan, iyaguna qiyaas ahaan 260 kilomitir bay noo jiraan. Dhanka koonfurta oo dhanka badda ah qiyaas ahaan iyaduna 300 qiyaas ku dhow bay noo jirtaa. Marka 3 xuduudood ba dhinacyada furimood baa naga jira.
Maadaama aad goosateen inaad isaga baxdaan halkaasi, sahay, biyo, cunto iyo jidmar ma xirxirateen alaabtiina?
Markii hore waxaa lagu talagalay in guryaha sahay la dhigto oo bal guryaha lagu ekaado, laakiin safarkan dambe intuu yimid oo caawa warkiisuna soo gaaray, sidoo kalena maamulka magaaladu ay noo sheegeen in 4 saac oo habeenimo marka loo gaaro ay jiri doonto bandow ilaa subaxii aroortii uu bandow magaalada saarnaan doono dhaqdhaqaaqa ah. Way kooban yihiin dadka u sii diyaar garoobay safarka.
Faarax Ismaaciil Cusmaan oo ku sugan magaalada Dnipro oo ku taala Ukraine ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka Ibraahim Xasan Daadure ayuu ugu waramayay. Haddaba Ruushka aroornimadii 15 duulaanka la filayay inay ku qaadaan wadanka Ukraine ayay ku qaadeen. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in dadka maalintii ugu horeysay geeriyooday weerarkaasi ku dhintay ay gaarayaan 157 qof. Sida dalka dadka ku sugan Soomaaliya ay ula socdaan colaadaasi, maxay tahay saameyn intee leeg ayaynu ku reebi kartaa Soomaaliya iyo guud ahaanba Afrika colaada barigaasi Yurub ka soo cusboonaatay? Wariyaha V o eda Seenab Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mida bulshada Muqdisho mikrofoonka V o eda la dhex martay.
Waa Bare Shaafici ahaana diblomaasi wasaaradda arrimaha dibadda. Su-aasha jawaabteeda, Afrika oo dhan ayay saameyn ku yeelanaysaa maadaama aan Afrika haddaan nahay aanu ku xidhan nahay waxa aan dibadda u dhoofino iyo waxa aan nooga yimaado. Sidoo kale Soomaaliya way ka daran tahay saameyn togan ayay nagu leedahay, dhaqaale ahaan iskuma filin. 75% beesha caalamka ayaana siisa oo reer galbeedka, qof dagaal ku jirana waxba kuma siinayo. Sidoo kale dadka naga dibadda jira xawilaada meelaha ay joogaan, maadaama dagaal la galayo way adkaanaysaa inaan isku filaano. Soomaaliya ma lahan kayd dhaqaale, ma lahan cuntada ayaa qaaliyoobaysa. Haddaba qamadigii waa idinkii arkay uga uu qaaliyoobay, waa saameyn togan ayay nagu yeelanaysaa. Marka la yidhaahdo reer galbeed iyo barina nooma sinno, inkasta oon arrimooda faragelinta kasoo horjeedno ree galbeedka umay markay dhibtan oo kala timaada xaggeeda badanaa loo bataa, waayo jinsiyadoodaad si fudud ku heli kartaa. Dad badan baa noo jeego baasaboorkooda la heli karaa, jagaad ka qaban kartaa. Marka loo eego bariga, way adag tahay inaad sidaas oo kale ka hesho raashan noqoto ama china ha ka noqoto.
Magacaygu waa Faarax Xasan, waxaan ahay aqoonyahan jooga Soomaaliya. Afrika waxay ku jirtaa dhibaatooyin badan. Dunidu haddii dagaalkan sii daba dheeraado way ka jeesanaysaa Afrika. Fokuskeedu wuxuu noqonayaa in la eego keliya dagaalkan iyo rabshadaha meeshan ka yimid. Waxaa laga yaabaa dhaqaalo badan oo dunida lagu tabaruci lahaa wadamada soo korayo in loo lixiyo dhinaca dagaalka iyo difaaciisa. Waxaa laga yaabaa inay bilaabato cunuqabateyno keenayo sicir barar xagga quutal daruuriga, keenayo sicir barar xagga shidaalka iyo gaaska oo haddana kordhinayo noloshii walba gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliya.
Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed Luqmaan, ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Afrika guud ahaan saameyn badan ayuu ku yeelan karaa, laakiin ka annaga Soomaali ahaan saameynta ugu nagu yeelanaya aad bay u ballaaran tahay, waayo dadkanaga in ka badan 2 million ilaa 3 million oo qofood baa lagu tiriyaa muhaajiriin dibadda ku nool. Mujtamaca Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin 80% lacagahaas lasoo dira ee shilimaadkaas lasoo dira ee dowladaha ama reer galbeedka laga soo diray ama Mareykanka laga soo diray ama dowladaha dariska ah ama meel kastoo maanta laga soo diray bay ku nool yihiin. Ka dowlad ahaan annagu ma lihiin intaaj fara badan oo bulshada naga ku filan ama cunto kayd ah oo beeraha naga ka soo go'day oo bulshadayna ku filan ma lihiin cash rasmi ah oo aan isku kahleyn karno oo maanta bunuugta naga taala ee aan ku maareyn karno noloshayna annaguna ma lihiin. Ganacsatada Soomaaliyeed ee Soomaaliyeedna dhammaan cuntada waxay keenaan dibadda. Marka haddii dagaalkan uu ballaarto, waa mujtamaca keliya ee victimka ee dhibaatada ugu ballaaran ay kasoo gaaraysa. Baan nahay islaanahay ardada ku nool Ukraine, dee maanta cid u gurmanaysa ma lahan. Gaar ahaan annaga walaalahayna iyo waalidiintayna baa meesha ku noola wax ka baranayay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Haddaan su-aasha ka jawaabo, waa jina Xamdi Cabdiraxmaan Ismaaciil. Saameynta dagaalkaasi yeelan karo kolley dhinacyo fara badan bay u baahan tahay inuu ka eegno. Oo wadamadan haynu ka midka nahayn hore soo carabaabay amba wadamada carabeed amba geeska Afrika waxay ka keensadaan in meesha dagaalku hadda ka socdo waxa loo yaqaano daaqa ay ka mid tahay shidaalka, saliidaha, cuntooyinka qaar kala duwan sida qamandidoo kale waa meelaha ugu soo saarka badan yahay eriida amba ruushka amba ukraaniyaba. Markaa saameyntaas waxay noqonaysaa saameyn gaar ahaan hoosta waxaa ka xariiqay dagaalkaas hadduu sii dheeraado dowlado fara badanna kusoo biiraan inuu saameyn dhaqaale uu keeno oo fara badan, iyadoo marka horeba dalkeenu hadda la daalaa dhacayay saameynta abaaraha iyo sicir bararka.
Hawaa injineer Axmedey Maxamed Muuse oo Baraka ah jaamacadaha Muqdisho qeyba ka mid ah. Dagaalka Ukraine saameyn buu nagu yeelan karaa Afrika ahaan iyo Soomaali ahaan intaba. Arday badan oo Soomaaliya meesha wax ka dhigata una baahan in loo fidiyo gacan haddii dagaalku aad uga sii xumaado intan. Safaaradda meeshana waaba dee safaaradaheena uu iska liitaan oo awood badan ma leh. Dhaqaalihii lagu kabi jiray dowladda oo ama Yurubiyaanka waxaana yidhaahdaan ama Mareykanka ka yimaadeen in loo weeciyo dhinacyo kale oo dagaalkaas lagu matraanayo lagu taageerayo Ukraine qaybtii ay u wareejiyaan baa suuragal noqon karta. Si ay ahaataba saameyn buu inagu yeelanayaa dagaalkaasi.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Gariiqaan Mukhtaar Nuur Abuukar oo joogo magaalada Xamar, Muqdisho, Soomaaliya. Dhibaatada ka taagan xilligan Ukraine iyo Ruushka waxaan isleeyahay dhibaato inay saameyn ku yeelan doonto haddaynu nahay Afrika iyo Soomaaliyaba, waayo waxaa jiro arday badan oo Afrikaan wax ka barta wadankaas, sidoo kale Soomaali badan ayaa jirta oo jaamacadaha dhigtaan macadiyo kala gedisan u badnaan ba caafimaadka, iyo waxaa jiro dad badan oo qaxooti ah oo runtii Belarus iyo xuduudayaha oo xiliyadan runtii ku cadiban oo aad u badan oo ajnabi isugu jiro, Afrikaan badan, Soomaali badan, wadamada caalamka oo indhaha kusoo haya xataa Soomaaliya iyo caalamkii rabeen inay caawiyaan indhihii way ka jeesanayan. Waxaa loo jeedinayaa wadankaasi Ukraine.
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadka reer Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeelan kara Soomaaliya iyo guud ahaanba Afrika. Bal haddaan soo qabto qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu doorka roonaa, dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ICC Karim Khan ninka la yiraahdo ayaa jimcaha maanteeta waxa uu muujiyey walaaca ay ka qabaan duulaanka Ruushka ee Ukraine, wuxuuna sheegay in laga yaabo in maxkamaddiisa ay baaritaano ku samayso dembiyo dagaal oo laga yaabo in halkaasi ay ka dhacaan. Waxaa si dhow ula socda, ayuu yiri, xaaladihii ugu dambeeyey ee Ukraine iyo nawaaxigeeda iyada oo walaacuna uu sii kordhayo. Waxaan xusuusinayaa dhammaan dhinacyada colaadda ku lugta leh Ukraine in xafiiskeygu uu awood buuxda u leeyahay inuu baaritaano ku sameeyo cid kasta oo xasuuq dembi oo ka dhana bini-aadanimada geysata, ayuu yiri. Kadib qabsashadii Ruushka Crimea bishii March sanadkii 2014 iyo dagaalkii ku xiga ee bariga Ukraine ku dhex maray fallaagada Ruushka taageersan iyo sidoo kale ciidamada dowladda Ukraine, ayaa Ukraine waxay aqbashay xukunka maxkamadda ICC ee ah in dembiyada ka dhanka bini-aadanimada la geystay baaritaano lagu sameeyo, inkastoo dhinaca kaleta markaasi aysan ogolaanin. Markaana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a heesaha aan idinkugu talagalnay. heeskaasi macaan waxa ay gabagabo u tahay idaacaddeennii barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Intaanu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.